to'rtinchi kasseta, ikkinchi yo'l. Ammo ba'zan butunlay boshqacha gapirardi. Juda ko'p bolalarim bo'lishni istayman, derdi. Barchasi betartib, kir-chir bo'lsin. Butun bu uyning to'z-to'zonini chiqarsinlar. Ayni paytda bu bolalar Zaurniki ham bo'lsin. Har ikkalasi, Zaur ham, taxmini ham kun bo'yi ular to'zg'itgan narsalarni tartibga solsinlar. Kirlarini yuvsinlar, ortlaridan tozalab yursinlar, holdan toyib yiqilib tushsinlar. Lekin ana shulardan qat'iy nazar, tag'in bir-birlarini sevsinlar. Uzoq kun bolalar bilan o'ralashib, oxiri ularni uxlatsinlar. Va ular yotgandan keyin yana bir-birlari bilan qovushsinlar. Haqiqiy muhabbat ana shuning o'zi. Turmushning, hayotning kundalik mayda-chuyda tashvishlaridan, azob-aziyatlardan, kir-chirlardan, ikir-chikirlardan xoli bo'lgach, avvalgi qizg'inchiligida qolgan muhabbat haqiqiy muhabbatdir. Yo'qsa shunchaki men sening qurboning bo'lay deyishning nima qadri bor? Sen hech eshitganmisan, Zavur? Go'daklar onaning qornida yotganda tush ko'rar emishlar. Nimalarni tush ko'rishlarini bilsam edi. Axir ular dunyodan butunlay xabarsiz bo'ladilar-ku. Tush ko'rgulik na xayollari, na tasavvurlari bor. Biroq ilmiy tibbiy tekshirishlar go'daklarning ona qornida yotganlarida tush ko'rishlarini tasdiqlagan. O'zlari ham bilasanmi, qay tariqa uyquga ketarmishlar. Ona yuragining guppillashi ostida, yonginasida bu ovoz nog'ora ovozdek yangrab turadi. Shunday bir eksperiment qilibdilar. Ona yuragining guppillashini magnitofonga yozib, yangi tug'ilgan chaqaloqning qulog'i tagiga qo'yibdilar. U esa o'sha zahoti uxlab qolibdi. Eh, Zavurik, afsuski men hech qachon ona bo'la olmayman. Unda nega bola asramaysan? Dedi Zavur. Asramaymiz emas, asramaysan. Bu fikr har ikkalasining, Zavurning ham, Taxminaning ham ayni bir paytda xayolidan kechdi. Taxmina biroz sukutdan so'ng, bilasanmi, dedi. Mening ham esimga kelgandi bu. Ammo hech qachon bunday qilmaslik qaroriga keldim. Axir bilasanki, Zavurik, men bir jinniman. Fe'lim o'zingga ma'lum. 3 kun, 1 hafta, qo'yki bir oy u bolaga bog'langan bo'lardim. O'z tuqqanimdan ortiq ko'rardim. Ammo har soniya, har daqiqa u mening bolam emasligini ham his qilib turardim. Buning ustiga birdan u bolaning o'z ota-onasi chiqsa-yu farzandini, masalan, ertaklardagi kabi kuragidagi bir dona holidan tanib qolsa degan qo'rquvdan yuragim yorilgan bo'lar edi. Yoki ota-onasi ham chiqmadi deylik. Ammo dilozor bir kimsa kunlarning birida bolaga haqiqatni aytib qo'ysa, yoxud o'g'il bola bo'lsa, bir kun uylanadi. O'shanda xotini unga albatta bu sirni ochadi. Bu sening tuqqan onang emas, deydi. Xotini bo'lmasa boshqa bir kimsa. Axir bunday xayrxohlar oz emas-ku. Mening xush ko'rmagan kishilarim, dushmanlarim bor-ku axir. Masalan, sening onang. Zavur qizarib ketdi. Yoki boshqa bir kimsa meni kuydirish uchun, qasos olish uchun haqiqatni albatta aytadi bolaga. Tasavvur qilyapsanmi? Demak, men umr bo'yi igna ustida turgandek yashayman. Har daqiqa, har kun, bugun yo erta bola haqiqatni bilib qoladi degan vahimada yashayman. Demak, u o'z bolamlik bo'la olmaydi. Men esa u tom ma'noda o'z bolam bo'lishni istayman. Biroq mening... U yana biroz sukutga cho'mdi. So'ng qat'iy qo'shib qo'ydi. Yo'q. Begonaning bolasi begona, meniki bo'la olmaydi. Xuddi sen kabi. Zavurik. Axir sen ham meniki emassan. Ertami kechmi sendan ayrilib qolaman. Bilaman axir. Bu suhbat Zavur taxminankiga ko'chib kelgan ilk kunlarda bo'lib o'tgan edi. Zavur yuragining qandaydir teranliklarda yashirinib yotgan bir hisning, qalbida mudrab yotgan bir tuyg'uning taxmini tomondan bu qadar aniq ifodalanishi g'alati edi. Bir narsa deyish mahol edi. Ular ikkovlashib ichkilik ichganlarida ham taxmini hamisha stol ustiga uchinchi qadaqni qo'yib qo'yardi. Bu seniki. Bu meniki. Bu esa bizning ayrilig'imizniki. Uchrashuvlarning ilk kunidan boshlaboq istiqboldagi ayriliqlari ham ular bilan birga yashardi. Bu ayriliq kundan kunga kattalashar, kundan kunga ularga yaqinlashib kelmoqda edi. Suhbat butunlay boshqa narsa haqida. haqiqiy va soxta g'urur haqida edi. Haqiqiy g'urur menimcha boboyning bobosi kim bo'lganligiga, avlod ajdodinga, qoningga bog'liq emas, derdi taxmini. Haqiqiy g'urur inson ko'zining to'qligidan, o'zini tutishidan, ichki madaniyatidan ko'rinib turadi. Haqiqiy mag'rur va ziyoli kishini men qadam olishidan taniyman. Odamning qadam bosishi uning borlig'i, o'zligi, insonligi haqida juda ko'p narsalarni aytib turadi. Masalan, muxtorni olaylik. Birga yashayotganlardan beri zavrning qonini qaynatgan narsalardan biri muxtor haqidagi suhbatlar edi. Buning ustiga tinimsiz telefon qo'ng'iroqlari, hammadan ko'p qo'ng'iroq qiladigan ham shu muxtor edi. Zavr ta'jub bilan kun bo'yi idorada birgasiz. Kun bo'yi gaplashganlaringiz yetmaydimi? Tag'in uyga kelishing bilanoq yana bir soat telefonda laqillashasizlar, dedi. Taxmina kula-kula, Zavuri, nega tushunmaysan axir, dedi. Idorada hamma ish bilan mashg'ul, suhbatga, g'ibatga majol ham qolmaydi. Shuning uchun ham telefonda g'ibatlashamiz. Muxtorning ham g'ibatga suyagi yo'q. Nima desang-de, bu oramizdagi gap. Xotinlar yomonotliqqa chiqqan, ammo erkaklar g'ibatni ayollardan ko'ra ko'proq yoqtiradilar. Mening do'stlarimning ko'pchiligi. Zavr uning so'zini kesib, "Mening do'stlarim, mening do'stlarim," dedi zarda bilan. "Juda ham ko'p sening do'stlaring. Yodda tut. Odam ko'p do'st orttirsa, oxirida bitta ham haqiqiy do'st qolmaydi." Taxmina sovuq bir tarzda, "Nima? O'zingni nazarda tutyapsanmi? Bu menga tahdidmi? Yoki ogoh qilib qo'yyapsanmi?" dedi. Zavr, "Qanday xohlasang, shunday tushun," dedi. Bu ularning ilk to'qnashuvlari edi. Taxmina indamadi. Jimgina kiyinib, hech narsa demay chiqib ketdi. Zavr uning qayoqqa ketganini bilardi. Kechqurun uning ko'rsatuvi bor edi. Yarim soatdan so'ng Zavr televizorni qo'ydi va ekranda Taxmina paydo bo'ldi. U tungi ko'rsatuvlarning hammasini tomosha qildi va ko'rsatuvlar orasida e'lonlarni o'qigan Taxminani ko'rdi. Oxirgi ko'rsatuvning tugashiga 20 minutcha qolganda Zavr kiyinib ko'chaga chiqdi. Mashina ushlab telestudiyaga keldi. Birinchi qavatdagi xonalarning derazalaridan ekranning zangor shulasi ko'rinar va Taxminaning ovozi eshitilardi. Taxmina ko'rsatuvlar tugaganini e'lon qildi. Hammaga tuningiz xayrli bo'lsin, dedi. 5-10 daqiqadan so'ng Zavr Taxminaning trolleybus bekati sari shoshib borayotganini ko'rdi. Zavr uni chaqirdi. Taxmina Zavrni ko'rib jilmaydi. Ular quchoqlashdilar. Ichida hech kimi yo'q tungi avtobusga o'tirdilar. Avtobus ularni Taxminaning uyiga, ularning uylariga olib ketdi. "Sen meni rashk qilmasliging kerak, Zavurik." Qorong'ilikda uning pichirlashlari go'yo so'zlarga alohida bir ma'no baxsh etar. Haqiqat bor bo'yi bilan namoyon bo'lardi. Bu so'zlarga ishonmay bo'lmasdi. "Rashk qilish, bilasanmi, nimani ko'rsatadi? Bu bilan sen o'z zaifligingni e'tirof etgan bo'lasan. Hech kimdan rashk qilmaslik hammadan kuchli bo'lish demakdir. Men sening kuchli bo'lishingni istayman, Zavurik. Hammadan kuchli. O'zingga ishonishing kerak. Menga ham, Zavurik, ishon menga. Men senga xiyonat qilmayman. Topis birga ekanmiz." Oqshom chog'lari ko'pincha musiqa tinglardilar. Taxminaning juda ko'p musiqa yozuvlari bor edi, ammo ularning yozilishida hech bir tartib qoida yo'q edi. Taxmina turli tuman musiqiy parchalarini, faqat o'zi sevgan musiqalarini yozib olgan edi. Ko'pincha u yolg'iz klassik musiqani hamda Layla va Majnun operasini tinglashni yaxshi ko'rardi. Har oqshom biroz raqs qilishni ham sevar, vazmin ohangli jaz musiqasi bluzlarni qo'yar va xonaning torgina sahnida Zavr bilan qo'ltiqlashib uzoq raqsga tushardilar. U ko'zlarini yumib olar, uzun sochlarini Zavrning yelkasi osha kuraklariga tashlab, qo'llari bilan Zavrning bo'ynidan quchoqlab olardi. Ko'pincha xalq qo'shiqlarini qo'yar, har bir qo'shiq uning qaysidir bir xotirasi bilan bog'liq edi. Musiqaga alohida bir e'tibor bilan qarar, Zavr uni tashlab ketgach, musiqa o'zining oxirgi va yagona panohi bo'lib qolishidan so'z ochardi. "O'shanda meni musiqa qutqarib qoladi," derdi u. "Yo'qsa yo o'laman, yo ichkilikka berilib ketaman. Ko'chalarga suv sepaman, sendan menga yor bo'lmas. Omon ovchi, panjaradan tosh kelur. Kirdim yorning bog'chasiga, gapirsang yona-yona qoragila qo'shiqlarini. Ko'pincha esa lochin qo'shig'ini soatlab tinglardi. Qalbining eng teran, eng sirli hislarini so'z bilan ifodalay olmaydigan tuyg'ularini go'yo bu qo'shiqlarning ohanglari, so'zlari ifoda etardi. Bu so'zlar muhabbat, ayriliq, qayg'u, umid haqidagi qo'shiqlarning bu so'zlari dunyo kabi qadim va abadiy bu so'zlar go'yo taxmina yuragining, vujudining tubidan, eng teran, eng sirli go'shalardan qaynab chiqardi. Zavuri qara, qanchalar sodda va go'zal. Ko'chalarga suv sepaman, yor kelganda chang bo'lmasin. Zavuri qara, bir paytlar qanday sevganlar u endi qanday sevadilar. Masalan, sen men uchun chang bo'lmasin deb ko'chalarga suv sepa olasanmi? Zavur, Bakuda bu mumkin emas, derdi. Ko'chaning bu boshiga suv sepib kelguningcha, xazri narigi boshini to'zonga to'ldiradi. Eh, ruhing yo'q sening. Boshqa qo'shiq yangrar, taxmini ham endi boshqa savol berardi. Qo'y meni o'ldirsinlar bir qora ko'z qiz sabab. Zavuri, bir qora ko'z qiz uchun seni o'ldirishlarga rozi bo'lasanmi? O'limni qo'yib turaylik, xudo saqlasin. O'ldirish ham ishmi? Ammo aytchi, masalan, sevgan qora ko'z qizing uchun jinday qiyinchilikka, azob-uqubatlarga rozi bo'larmiding? Ma'luming bo'lsinki, men bir qora ko'z qiz uchun ko'pgina qiyinchiliklarga, azob-uqubatga chidayman. Eh, Zavuri, hech narsaga tushunmaysan. Qalbning bepoyonligiga qara. Qo'y meni o'ldirsinlar bir qora ko'z qiz sabab. Mana bu so'zlarni bilasanmi? Eshit. Bir uydagi sendek go'zal bo'lmasa, ul uy vayron bo'lib talammoq kerak. Zavuri, bu so'zlar xalqning tafakkurini yuzlab qalin ilmiy kitoblardan ham yaxshiroq ifodalaydi. Magnitofondan qo'shiq yangradi. Sendan menga yor bo'lmas. Va taxmina Zavurning ko'zlarining ichiga tikilib takror etardi. Sendan menga yor bo'lmas. Zavur chindan ham taajjublanardi. O'zi sevgan, ammo hozirgacha bu qadar diqqat qilmagani xalq qo'shiqlari taxmina bilan munosabatlardagi eng teran, eng mufham tuyg'ularni shu qadar ochiq-oydin, shu qadar ta'sirli va yoniq, shunchalar to'g'ri va aniq ifoda eta olishidan taajjublanardi. Panjaradan tosh kelur. Oy bariboq, bariboq. Xumor ko'zdan yosh kelur. Oy bariboq, bariboq. Seni menga bersalar, oy bariboq, bariboq. Allohga ham xush kelur. Oy bariboq, bariboq. Taxmina bu so'zlarni ham takrorladi. Rostdan ham Zavurik, seni menga bersaydilar, Allohga ham xush kelardi, derdi. Ammo na ilojki seni bermaydilar menga. Ikki dunyoda ham bermaydilar. Buni bilaman axir. Papirosing yona-yona o't tushdi shirin jona. Bir kuni tashlab ketarman, ay gulim, qolarsan yona-yona. Bu qo'shiqdagi tahdid hazilomuz bir tahdid edi. Ammo bu hazilning ostida achchiq va muqarrar bir haqiqat bor edi. Nahotki, qachondir, juda olis paytlarda yashagan insonlar ularning Zavur bilan taxminaning hozir kechirayotgan tuyg'ularini aynan ular kabi tuyganlar. Shu qadar go'zal va sodda so'zlar bilan, aniq va boqiy musiqalarda ifoda eta olganlar. Hislarning yoshi, tarixi yo'qdir. Insonlar hamisha hamma yerda aynan bir xil tuyganlar. Muhabbat, rashk, og'riq, sevinch, gumon, istirob, umidsizlik, hasrat kabi aynan bir xil tuyg'ularni boshlaridan kechirganlar va aynan bir xil natijalarga sendan menga yor bo'lmas degan qarorga kelganlar. Bu qarorning o'zida achchiq bir yolg'on, teskari bir ishva bor. Nega endi sendan menga yor bo'lmas? Mening sendan boshqa, sening esa mendan boshqa yoring bo'lishi mumkinmi? Albatta yo'q. Biz bir-birimiz uchun yaratilganmiz. Kim ham bizni ajrata oladi? Albatta biz bir-birimiznikimiz. Sendan menga yor bo'lmas. Lochin qo'shig'i yangraganda ham taxmina hamisha yig'lardi. Bu qo'shiq qalbining zavurga ma'lum bo'lmagan qaysidir rishtalarini titratar, ko'zlari to'lib kelar, yonoqlaridan tomchi-tomchi yoshlar oqardi. Nega? Nima uchun axir bu so'zlar taxminaga bu qadar kuchli ta'sir qilardi? Sovchilari o'libdi. O'zi sovchi bo'lgan yor. Taxminanikiga kelgandan beri ilk bor maoshini olishi bilanoq zavur bozorga tushdi. Maoshning teng yarmini xarjlab meva, pista bodom, kishmish, gul va hatto go'sht ham oldi. U qandaydir hozirgacha tuymagani bir his. Ro'zg'ordorlik hissini tuyar, zinapoyalardan sevinib, shosha-pisha ko'tarilib borardi. Taxmina sevinchiga suv sepmasmikan? Taxmina 2 kilo go'shtni u yoq-bu yog'ini aylantirib ko'rdi. Aftini burishtirib, "Odam ham shunaqa go'sht oladimi?" dedi. Turgan bitgani shaqqillagan suyak bilan chandir. Bozor qilish qayerdan ham esinga tushib qoldi. Menga aytganingda-ku, Fozil degan tanishimning oldiga yuborardi. U doim menga go'shtning yaxshi joyidan olib qo'yadi. Uyda seni yomon o'rgatgan ekanlar. Umringda bozor qilmagan bo'lsang kerak. Zavur jahl bilan "Rost," dedi. Bozorda tanish qassobim yo'q. Yo'qligi ko'rinib turibdi. Bo'lganida bola kabi aldab qo'ltig'inga 4 ta suyakni solib yuborarmidi? Zavur indamadi. Qovog'ini solib olganicha oqshomga qadar taxmina bilan gaplashmadi. Oqshom televizor ko'rib o'tirganlarda ham bir-biriga g'ing deyishmadi. Televizorda to'y haqida ko'rsatuv berilardi. Taxmina qo'qqisdan Zavurga murojaat qilib qoldi. Zavurik, bilasanmi? Mening ham to'yim bo'lishini istayman. Bo'lganda ham xuddi ota-bobolarimiz odati bo'yicha. Avval sovchilar kelsin, rozilik olsinlar, keyin unashtirish, so'ng to'y. Uzun oq ko'ylak, cholg'uvchilar, kelin havasi, ko'zgu, shamlar. U Zavurning ko'zlarining ich-ichiga boqib jim qoldi. So'ng yana so'zlay boshladi. Zavur shunisiga lol qoldiki, taxmini uning xayolidan kechayotgan eng oniy fikrlar, tushunchalarni ham mohirlik bilan ochiq kitob kabi o'qiy olar. Bu fikrlar, tushunchalarni hatto Zavurning o'zi ham bu qadar ochiq ravshan ifoda eta olmasdi. Zavurik, bilaman. Sen bularning barchasini boshingdan kechirasan. Sovchi ham jo'natasan. Unashtirish ham, to'ying ham bo'ladi. Ammo Xudo haqqi, sening Spartak bilan qaynog'a kuyov bo'lishingni hech tasavvur qila olmayman. Zavur yuzini chetga burdi. Taxmina jiddiy turib, bir narsani aytaymi? Dedi. Ko'pam yuzingni buraverma. Nima bo'pti? Aytishlaricha, rostdan ham gulday qiz emish. Haloling bo'lsin. Umuman, siz erkaklarning fe'lingizga hech tushunmayman. O'zlaringizni go'yo osmon falakda deb hisoblaysizlar. Uylanaman, uylanmayman, yoqtiraman, yoqtirmayman. Go'yo uylanish bilan ayollarni baxtiyor qilib qo'yadigandek. Zavur sigaret chiqardi. Gugurt chaqdi. Gugurtning siridan bir zarra chaqnab chiqib, uyning burchagidagi kattakon qizil pufakka tegdi. Taxmina, "Voy, nima qilib qo'yding?" deya sapchib turdi. Pufak yorilgan edi. Keyinchalik Zavur bularning barchasi qay payt, qachon boshlanganini aniqlashga urinar, biroq muayyan bir fikrga kela olmasdi. Balki navbatdagi telefon qo'ng'iroqlaridan biri bo'lganida boshlangandir. Taxmina qaysidir tanishi bilan uzundan uzoq gaplashar, Zavur esa oshxonada sigaret chekar, g'azabini ichiga yutib, Taxminaning dangal hazillar qilishiga, jarangoz kulgilariga quloq solardi. O'shandan boshlandimi? Yo boshqa bir gal Taxmina o'zini yomon his qilar, mazasi qochgan edi. Bozorga Zavur boradigan bo'ldi. Hamma narsani olib qaytgach esa Taxmina uning xarjidan kula boshladi. Qo'lingdan hech ish kelmaydi dedi. Nimalarni ko'tarib kelding? Senga aytgandim-ku axir, Fozilning oldiga bor, mening nomimdan iltimos qil, yaxshi yerdan bersin deb. Zavur o'lib qolganda ham Fozilning oldiga bormasdi. Taxmina uning nomini aytgandan beri Zavur bu gardani yo'g'on, yuzidan qon tomib turgan mo'ylovdor qassobni kuzatardi. Kelishganroq ayollarga, qizlarga go'sht berganda Fozilning og'zidan so'lagi oqib ketardi. Ba'zan Zavurga taxmina qasddan uning yarasini tirnayotgandek, zaif joyiga tegib ketayotgandek tuyulardi. Ko'chada Zavur biron bir mashinaga uzoqroq tikilib qoldimi, taxmina darhol masxara qilishga tushardi. "Ha? Nima bo'ldi? Moskvichinga senga tushib ketdimi? Padari buzrukvorlari erkak o'g'ilchalarini jazoladilar. Ovunchog'ini tortib oldilar. Sho'rlik bolakayning. Bu jumlalarning ifoda tarzi, o'g'ilcha, bolakay so'zlari Zavurni jahl otiga mindirardi. U jahli tobora ortib borayotganini, ichida tutab yotgan g'azab uni qattiq bo'g'ayotganini his etar. Bunday daqiqalarda u hatto taxminidan ham nafratlanardi. Balki bu his boshqa bir kun. Taxmina Madinaning yonida Zavurning onasidan so'z ochgan kundan. Onasi endi Taxminani uydagina emas, balki idorada ham tinch qo'ymayotgandan, u yerga ham telefon qilayotgandan gap ochgan kundan boshlangandir. Madina Zevar xonim qo'ng'iroq qilganda koshki biron marta telefonni men olsaydim, jazosini bergan bo'lar edim dedi. Zavur o'zini zo'rg'a tutib qoldi. Butun vujudini g'azab chulg'ab olgan edi. U faqat Madinaga emas, Taxminaga ham og'ziga kelganini to'kib solishini istardi. Axir, har holda gap onasi haqida ketayotgan edi-da. To'g'ri. Onasining qilmishlari odobdan emasdi. Ammo har holda ularning ichki oilaviy masalalarga aralashish Madinadek butunlay begona ayolning ham ishi emasdi. Yaxshiki Madina ortiq biror so'z aytmadi va umuman bu mavzuga qaytmadilar. Ammo o'shanda Madina uning onasi haqida yana bir og'iz biron narsa desa edi, Zavurning g'azabdan portlashi tayin edi. Bularning barchasidan asta-sekin muayyan bir fikr, bir his uyg'onib kelar, akkalardek toma-toma ko'l bo'layotgan edi. Bir kun Zavur negadir onasini qattiq sog'indi. Ko'ngli parishon bo'ldi. Taxminaning shinam, ozoda oshxonasida kechki ovqatni yerkan ko'z oldiga onasining chirkli, faysiz oshxonasi namoyon bo'ldi. Xayoli qochib ko'zlari yo'l ketdi. Taxmina darhol buni payqadi. Ammo Zavurning ruhini ko'tarish, tasalli berib, ovutib uning ko'nglini ovlash o'rniga aksincha, tersligi tutib, istehzo bilan masxara qila boshladi. Ha? Nima bo'ldi? Bolakayning ko'zlari yo'l ketyapti? Dedi. Moskvich yodlariga tushdi shekilli. U qasdan shunday der, atay Zavurning intizorligini, ota-onasiga bo'lgan sog'inchini Moskvich bilan, mahrum bo'lgan rohat farog'atlari bilan, kezib yurishlari bilan bog'lamoqchi bo'lardi. Zavurga taxmina go'yo uni faqat Moskvichdan rashk qilayotgandek tuyulardi. O'zi taxminani bu qadar azob aziyat bilan hammadan rashk qilgani holda taxmina uni hech kimdan rashk qilmasligi g'aribona bir hol bo'lib tuyulardi. Zavur yana shuni ham bilardiki, taxmina uning o'tmishidagi muhabbat tarixida, hatto Tanya ismli sportchi qizdan ham xabardor edi. Ammo hech qachon Zavurning na kechmishdagi, na hozirgi, na kelajakda ro'y berishi mumkin bo'lgan aloqalardan zarracha rashk qilmasdi. Buning sababi nima bo'ldi ekan? Ba'zan Zavurga taxmina uni sevmaydigandek, shuning uchun ham o'zini begona kabi tutayotgandek tuyulardi. Gohida esa yo'q. Taxminaning fe'li shunaqa. U umuman rashk qilishga qodir emas deb o'ylardi. Bir gal bu haqda gap ochilganda taxmina hazilga burdi. Bilasanmi Zavur, dedi. Men shunaqangi ayoldanmanki, hech kimni rashk qilmayman. Aksincha hamma meni rashk qiladi. Masalan, deylik, sen boshqasi bilan bo'lib ketding. Xo'sh, o'shanda meni unuta olasanmi? Darhaqiqat, to'g'ri deb o'ylardi Zavur. Erkakni bir xotin dardidan boshqa bir xotin qutqara oladi, deydilar. Taxminaning dardidan qutqaradigan xotin bor ekanmi bu dunyoda? Ba'zan muqarrar ayriliqlari haqida taxmina sovuqqonlik bilan ochiq-oshkora gap ochib qolardi. Oqshomlarning birida taxmina kim bilandir telefonda uzundan-uzoq gaplashib bo'lgach, Zavur yana uni so'roqqa tutdi. Kim bilan gaplashding? Nega bunchalik uzoq so'zlashdinglar? Nima haqda bu qadar kulishdinglar? Taxmina o'zini tuta olmay qoldi. Menga qara Zavur, dedi. Rosa tinkamni quritding. Bas endi. Jonimni bo'g'zimga keltirding bu shubhalaring bilan. Mendan nima istaysan, jonim? Birga yashayapmiz. Mening uyimdasan. Hamisha yoningdaman. Yana senga nima kerak, hech tushunmayman. Balki meni qulflab qo'yarsan, ostonadan ko'chaga chiqarmassan-a? Bir yo'la telefonni ham kesib tashlarsan. Nima qarzim bor sendan? Oila qurdingmi men bilan? Uylandingmi menga? Yo, bolam bormi senda? Mening yo'limda qanday qurbonlar berdingki, bu qadar ko'p narsani talab qilasan? Uyingni tashlab kelganing bilan ko'p g'ururlanma. Mashinadan kechganing zo'r fidokorlik. Qo'rqma. Qaytasan o'sha uyinga. Mashinangni ham qaytarib beradilar senga. Onasi o'pmagan qizga uylantirib ham qo'yadilar seni. Zaur umrida taxminani bu qadar achchiq, tili zaharga aylangan holda ko'rmagan edi. Go'yo uning yuz ko'zidan olov sachrardi. Ammo u birdan jim bo'lib qoldi. O'zini bosib oldi. Sus tortdi. Va xorg'in qiyofada yumshoq ovozda gapirin yakuladi. Chiqib ketganingdan so'ng nima qoladi sendan menga? Ko'zi Zaur g'ug'ur chaqqanda yorilgan, bir chekada bujmayib yotgan pufakka tushdi. Faqat mana shu shar, deya kulimsiradi. Uni ham yorib qo'yding. Zaurning hayot mamoti qurib qolgan, nima qilishini bilmasdi. Hozir nima qilsa tuzukroq bo'lishini bilmasdi. Turib taxminani erkalasinmi, undan uzr so'rasinmi yoki bir so'z ham demasdan bu uydan chiqib ketsinmi? Taxmina sigaret yondirdi. Ichiga yutoqib tortib, tutunni havoga pufladi. Va Zaur tomonga o'girilib, "Bizning munosabatlarimiz mana shu tutunga o'xshaydi", dedi. Va qo'l silkib tutunni haydadi. "Ko'rayapsanmi? Hech narsa yo'q." 11-bob. Ko'ngilda ming g'amim bordurki, pinxon aylamak o'lmas. Bu ham bir g'amki, el tanindin afg'on aylamak o'lmas. Namushkul dard o'lursa, bor erur olamda darmoni, namushkul dard emish ishqingki, darmon aylamak o'lmas. Necha yoshdasiz? Buning nima daxli bor? Daxli bor-da, yosh bola emassiz. O'z xatti-harakatingizni nazorat qilishingiz, jamiyat oldidagi mas'uliyatni his etishingiz kerak. Jamiyatning bu yerda nima daxli bor axir? Nega daxli bo'lmas ekan? Biz har xil signallar olyapmiz. Bu signallardan muayyan xulosalar chiqarishimiz lozim. Bizning komsomol tashkilotimiz hatto sizning masalangizni byuroga qo'ymoqchi bo'lyapti. Sizning o'zingiz ham menimcha byuro a'zosisiz, to'g'rimi? Ha. Ko'ryapsizmi? Siz komsomol byurosining a'zosisiz. Boshqalarga namuna bo'lish o'rniga o'zingiz bunaqangi noloyiq ishlar qilib yuribsiz. Faqat komsomollargina emas, idoramizning boshqa mo'tabar xodimlari ham sizning xatti-harakatingizdan juda norozi bo'lishyapti. Dadash, deya o'yladi Zaur darhol. O'rtoqlarining fikricha, sizning bu xatti-harakatingiz kollektivimizga dog' tushiradi. Yoshlarning axloqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman, bu bizning axloq kodeksimizga ziddir. Men ariza berib ishdan ketishim mumkin. Ha, bo'pti. Hadingizdan oshmang. Men kollektivning fikriga befarq qola olmayman. Siz ham hali yoshsiz. Butun hayotingiz oldinda. Kelajagingiz porloq bo'lishi mumkin. Agar hozirdanoq aqlingizni yig'ib olsangiz, bema'ni harakatlarga yo'l qo'ymasangiz, agar siz Zaurning so'zini oxirigacha eshitmay, xonadan chiqib ketdi. Zaur eshikni o'z karati bilan ochib ichkari kirdi. Hozirgina yozib kelgan arizasining ishdan bo'shash haqidagi arizasining har bir so'zini qayta yodidan o'tkazdi. Xo'sh, endi qayerga ishga kiradi? Ishga kirish uchun unga yordam berishi mumkin bo'lgan tanish bilishlarini eslashga tutindi. Geologiya ekspeditsiyalarining biriga qo'shilsa bo'ladi. Bu haqda o'ylagan zahoti Ozor Mardonov yodiga tushdi. Ular universitetda birga o'qishgan, o'shandan beri do'st edilar. Ozar hozir Filischoy degan tomonlarda shekilli. Agar bu ish amalga oshsa, Zaurning taqdiri butunlay boshqacha bo'lib ketar. Taxmina bilan munosabatlarda ham muayyan bir burilish sodir bo'lardi. Axir har kuni taxminaning uyida, har holda bir paytlar Mannobning go'shasi bo'lgan uyda yashash unga og'ir edi. Mannob albatta Zaurning bu yerda yashayotganidan xabardor edi. Ammo u uyni almashtirish haqidagi qarorni ijro etish uchun taxminani biron marta ham shoshiltirgani yo'q edi. Taxmina ham bu olijanoblikni tushunar, ko'proq uning o'zi shoshilmoqda edi. U zudlik bilan bu joyni ikkita alohida-alohida joyga almashtirishni istar, biroq qilinayotgan takliflarning hech biri unga yoqmasdi. Ana shu maqsadda u ko'pincha telefonda uzundan-uzoq gaplashar, turli tuman joylarni borib ko'rar, hatto qaysidir bir joyga Zaur buni bilganda jinni bo'lib qolayotgan edi. Spartak bilan birga borgan edi. Buni Zaurga taxminaning o'zi aytib bergandi. Telefon jiringladi. Zaur dastakni oldi. Zaur: "Salom, men Muxtorman." Zaur: "Tanidim," dedi. "Taxmina uyda yo'q. Qachon keladi?" "Bilmayman. Kechirasiz." Zaur divanning ustiga cho'zilib, shiftga tikilganicha sigaret tortardi. Qayerda bo'lishi mumkin taxmina? Har holda ishda emas. Yo'qsa Muxtor qo'ng'iroq qilmasdi. Unda qayerda? Bu haqda o'ylashdan ma'no yo'q. O'zidan so'rasang, tikuvchinikida edim, etiktoznikida edim, tish do'xtiriga borgandim, dugonamnikida edim, uy ko'rgani ketgandim degan 100 xil vaj qarson keltiradi. Bu vajlarning qay biri rost, qay biri yolg'onligini surishtirib bo'lmasdi. Surishtirishni istamasdi Zaur. Ammo hech birining 100% to'g'ri ekanligiga ham ishona olmasdi. Telefon jiringladi. Zaur dastakni ko'tardi. "Eshitaman." Dastakni darhol qo'yib qo'ydilar. Zaurning miyasidan tez orada yana telefon qiladilar degan fikr kechdi. Har safar divandan turib, telefon oldiga borishga erinardi. Shuning uchun telefonni tagligi bilan divanning yoniga keltirib qo'ydi. Endi yotgan joydan cho'zilib, bemalol dastakni ola bilardi. Yarim soat o'tgach, tag'in telefon jiringladi. Zaur dastakni oldi. Hozir qo'yib qo'yadilar deb o'yladi. Biroq telefondan Muxtorning ovozi eshitildi. "Meni kechiring, Zaur. Taxmini hali kelmadimi?" "Yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin?" "Bilmadim." "Iltimos, kelgan zahoti menga qo'ng'iroq qilsin. Zarur ishim bor." "O'zim ham har zamon qo'ng'iroq qilib turaman." Zaur hech narsa demadi. Anjir butasiga tikilib qoldi. Taxmina bu anjir haqida juda ko'p gapirar. To'g'rog'i, bu butani ularga sovg'a qilib keltirgan alpinist do'stlarining suhbatlarini takrorlardi. Qaydandir Naxichevon tog'laridan Kemaqoyaning yonidan topgan ekanlar bu butani. Kemaqoya degan yerda rivoyatlarga ko'ra Nuhning kemasi langar tashlagan ekan. U joylarda alpinistlarning aytishicha qoyalarga Gobiston qoyalaridagi kabi ajoyib rasmlar chizilgan emish. Telefon jiringladi. "Eshitaman." Yana qo'yib qo'ydilar. Zaur ertalabdan beri tus totmagandi. Ammo o'rnidan turib oshxonaga borishni, ertalabki ovqatni ilitishni ham istamadi. Ko'ngliga hech narsa sig'masdi. Umuman, faqat shu alfozda cho'zilib yotish, sigaret chekish va hech narsa haqida o'ylamaslikni istardi. Hatto geologiya ekspeditsiyasi haqida, Filischoy partiyasi, Mardonov Ozar to'g'risida ham o'ylashni istamasdi. Unga bu geologik ekspeditsiya go'yo aslida mutlaqo yo'q kabi tuyular, bo'lganda ham Zaurning u yerga tushishi amr mahol bo'lgan bir xayolga o'xshardi. Umuman, unga o'z hayotida najot yo'li yo'qdek tuyular, hozirgi hayotiga almashadigan va ayni paytda uni o'tmishga qaytarmaydigan uchinchi bir yo'l, uchinchi hayot tarzi yo'qqa o'xshar. Go'yo uning uchun hamma narsa bitib tugagan, butun yo'llar bog'langan, barcha eshiklar yopilgan edi. Tag'in qo'ng'iroq bo'ldi. Zaur kulimsiradi. Chunki bu javobsiz qo'ng'iroqlar aniq va muayyan bir ischillik bilan har yarim soatda jaranglardi. "Alo?" qo'yib qo'ydilar. Soat 9 dan o'tganda Zaur bezovta bo'la boshladi. Zaur taxminaning bugun ishlamasligini, ishlamagan kunlari esa bu vaqtga qadar qolib ketmasligini bilardi. Balki jadval o'zgargandir. Taxmina birovning o'rniga ishlayotgandir. Buni bilish juda oson. Turib televizorni qo'ysa kifoya edi. Biroq turib xonaning narigi kunjiga borishga, televizorni qo'yishga ham hafsalasi yo'q edi. Mabodo u ishda bo'lganida Muxtor uni so'rab yurmasdi. Derazadan Madinanikiga bo'y cho'zib qaradi. Uning ham uyida chiroq yo'q edi. Soat 10 dan o'tganida jiddiy tashvishlana boshladi. Taxminaning boshiga bir falokat tushmadimikan deya qo'rquvga tushdi. Rosa soat 11 da yana qo'ng'iroq qilib, bir so'z aytmay dastakni qo'yib qo'ydilar. Muxtor qo'ng'iroq qilmay qo'ygan edi. Albatta, agar bir so'z aytmay dastakni qo'yib qo'yayotgan Muxtor bo'lmasa, u emasdir-o. unaqangi kishilardan emasdi Muxtor. Agar u bo'lmasa, zarur bir ish uchun qo'ng'iroq qilmay qo'ygan bo'lsa, demak, Muxtor taxminani topgan va Zavur ortiqcha tashvishlanmasa ham bo'lardi. Taxminaning boshiga hech qanday falokat tushmasdi. Taxmina 12 yarimda kirib keldi. Dahlizda paltosini yechayotganida tag'in telefon jiringladi. Zavur: "Telefonni ol", dedi. Taxmina: "O'zing ol", dedi. "Men olsam qo'yib qo'yyaptilar", dedi Zavur. Taxmina xorg'in-xorg'in: "Bilaman", dedi. U juda ezgin ko'rinardi. Telefon esa tinimsiz jiringlardi. Zavur: "Muxtor telefon qildi", dedi. "Juda zarur ishi bor ekan". Bu xabarni eshitgach, Taxmina xotirjam telefonga yaqinlashdi. Dastakni ko'tardi. Nimandir eshitib, darhol qo'yib qo'ydi va og'ir bir qiyofada kursiga cho'kdi. Zavur diqqat bilan unga tikildi. "Qayerda eding?" "Jonimni onangning qo'lidan qutqarish uchun qochib ketgandim", javob berdi Taxmina va birdan xo'ngirab yig'lab yubordi. Zavur o'rindan turib, Taxminaning yoniga bordi. Qo'llarini uning yelkasiga qo'yib, "Senga nima bo'ldi?" deya so'radi. "Chiday olmayman ortiq, Zavur, chiday olmayman. Madorim qolmadi. Har kuni menga qo'ng'iroq qilib, ko'cha so'kishlar bilan so'kadi. Boshimga ag'darmagan mag'zavasi qolmadi. Sen ishdan bo'shash uchun ariza yozgan bo'lsang, bunda mening nima gunohim bor axir? Mening hatto xabarim ham yo'q edi bunda. Onang esa sudga beraman, milisaga xabar qilaman, undoq qilaman, bundoq qilaman deb menga popisa qilyapti. Mening nima aybim bor, Xudoyim? Xudo haqqi, Zavur, qayt uyinga. Meni ham qulog'im tinchsin. Tinch qo'yinglar meni. Xudo haqqi, sen ham, onang ham. Ortiq sabrim qolmadi. Tugadi sabrim. Xudo haqqi." Chopib vannaxonaga kirib ketdi. Zavur devorning gul qog'ozlariga, Taxminaning tabriga ko'ra Zavur kelgan kuni chechak kabi ochilgan gul qog'ozlarga tikildi. Tunchiroqning xira yog'dusida bu gul qog'ozlar endi butunlay boshqacha ko'rinardi. Zavur sigaret chekar, miyasida turli tuman fikrlar charxurar, o'zi haqida, Taxmina haqida, onasi haqida o'ylardi. Taxmina vannadan chiqib keldi. Egnida havorang xalat, qiyofasi hamisha hammomdan chiqib kelgani kabi sokin, xotirjam, pokiza edi. Go'yo butun qayg'ularini, dardu g'amini, azob-aziyatlarini yuvib tashlagandek edi. Telefon jiringladi. Zavur telefonga tashlandi. Dastakni ko'tarib, yana qo'yib qo'yishlarini bilgani uchun shoshganicha: "Hoy oyi, nega axir bunday qilasan?" dedi. Telefonning narigi tomonidagilar jim edi. Bu sukut bir muddat davom etdi. Zavur tag'in gap boshlamoqchi ediki, banagoh dastakdan kulgi tovushi eshitildi. Erkak kishining ovozi qahqaha urib kulardi. Zavur dastakni qo'ydi. Taxminaga hech narsa demadi. Nima ma'nosi bor edi biron narsa deyishning? Uning kimligini men qayerdan bilaman, derdi Taxmina. Men bu barcha telefon quriganlarni qaydan taniyman? Keyingi kunlarning achchiq tazyiqlardan, g'idibidilardan, tanali so'zlardan, zaharli kinoyalardan, shubhalardan, asabiyligidan so'ng ilk bora Zavur Taxminani ana shunday sokin, xotirjam holda ko'rib turardi. Hammomdan keyin doimgidek g'oyat go'zal edi u. Sochlarini shampun bilan yuvgan, qaysidir o'rmon giyohlarining, qandaydir daraxt yaproqlarining atri bor edi bu shampunda. Va bu atir Taxminaning sochlariga, butun badaniga singan edi. Zavur uni o'pichilarga ko'mib tashladi. Go'yo ular iliq bir bahor kuni o'rmondalar. Atrof yashillikka, sarinlikka, qalin yaproqlar orasidan tushayotgan quyosh nurlariga g'arq bo'lgan, muhabbatlarning ilk kunlardagi kabi baxtiyor va hamma narsadan forig' edilar. Taxminani silab sipar, erkalar, bu navozishlar, erkalashlar, o'pishlarning oxiri yo'q, cho'zilgandan cho'zilardi. Ikkalasining ham yuragida bir og'riq hokim. Go'yo bu yonishlarning tugashiga oz, juda oz qolgan edi. "Sakina, arizamni direktorga berdingmi?" "Yo'q, mendan dadash oldi. Dadash? Dadashning bunga nima daxli bor? Direktor bilan o'zim gaplashaman dedi. Uning yoriga kirishingni iltimos qildi. Dadashning. Dadash: "Yaxshi. Sen biroz to'xtab tur" dedi va burchakdagi stolda o'tirgan Qurbon tomonga qarab-qarab qo'ydi. "Arizang shu yerda, menda turibdi. Men axir sizga yozmagandim-ku arizani." "Bilaman, bilaman. Biroq sen bilan jinday gaplashib olmoqchiman." Yana o'qrayib Qurbon tomonga qaradi. Qurbon boshini quyi solganicha go'yo o'z ishi bilan mashg'ul, ammo quloqlari ding edi. Dadash arizani Zavurga uzatdi. "Ma, ol arizangni. Qachon istasang mudirga olib kirishing mumkin. Ammo senga kichik bir iltimosim bor. Ikkalamiz jinday gaplashib olsak, so'ng xohlagan payting kiraver direktoring oldiga. Direktor qochib ketmaydi-ku axir. Kunning oxirigacha shu yerda bo'ladi." Dadash Qurbonga qarab dedi: "Qurbon, malol kelmasa bir pas chiqib tur. Mening Zavurga shaxsiy gapim bor." Qurbon qovog'ini solib sudrala-sudrala xonadan chiqdi. Chiqishdan avval stolning g'aladonlari bilan ovora bo'ldi. Ochdi, yopdi, qog'ozlarni tartibga soldi, ko'tardi, qo'ydi, qisqasi xilagina ularning, xususan Zavurning asablarini o'ynadi. Nihoyat xonadan chiqib eshikni yopdi. "Bilaman, Zavur," gap boshladi dadash. "Men bilan munosabating uncha yaxshi emas. Sababini ham bilaman. Ammo imoning komil bo'lsin-kim, men senga yomonlikni ravo ko'rmayman. Ertami kechmi buni o'zing ham anglab yetasan. Men arizangni onangning xohishiga ko'ra olib qoldim. U qayerdandir tasodifan bilib qolib menga qo'ng'iroq qildi. Gap shundaki, otangning mazasi qochib qolibdi." Zavur hayajondan sapchib turib ketdi. "Yo'q, yo'q, tashvishlanma. Jiddiy bir gap yo'q. Qon bosimi biroz oshibdi. Ammo mening o'zim doktor bilan gaplashdim. U qo'rqadigan joyi yo'q dedi. Asabdan xolos. 1-2 kun ichida asliga qaytadi. Hamma narsa o'z o'rniga tushib ketadi. Endi sendan iltimosim shuki, shu 1-2 kun sabr qil. Otang eshitmasin bu gapni. Eshitsa tag'in asabiylashadi. Hozirgi vaziyatda esa o'zing tushunasanki, u asabiylashmasligi kerak. Onang ham xuddi shuni iltimos qilgan edi mendan. Avval otang tuzalsin. Ana undan keyin arizangni olib kir. Ishdan ketsang ketaver. Bu yog'i o'zingning ishing." "Otam yotib qolibdimi?" "Yo'q. Onangning aytishicha uyda yurgan emish. Ammo ishga chiqishga doktorlar ijozat berishmabdi. Ertaga ko'rgani boraman uni. Istasang bu arizang ham menda qolsin. Kech bo'lmasa dushanbagacha kut. Men direktor bilan gaplashdim. Ana u muavin ham biroz qo'pol kishi. Senga biroz dag'allik qilgan ekan. Bu masalani ham direktorga yetkazdim. Bunaqa bo'lmaydi axir" dedim. "Bunaqangi nozik masalalar haqida bu tarzda gaplashib bo'lmaydi. O'zi yosh mutaxassis bo'lsa" dedim. "Axir yoshni, tajribani ham mundoq hisobga olish kerak." Zavur: "Yoshning bunga hech daxli yo'q" dedi. "Yo'q. Shu ma'noda aytdimki, birovning ishiga bunday qo'pollik bilan bosh suqish odobsizlik, johillik bo'ladi" dedim. "Nahotki bu masalani qo'pollik, rasmiy ma'muriyatchilik yo'li bilan hal etib bo'lsa. Na iloj, shunaqangi xoliqmo odamlar ham uchrab turadi." Ko'ylagining terli kir yoqasi, u yer bu yerida sigaret cho'g'idan hosil bo'lgan teshikchalar bu kimsaning butun qiyofasi Zavurning ko'nglini aynitardi. Qo'llari naqadar kalta, barmoqlari naqadar qisqa bu odamning, yo tovba, go'yo u ilk bor ko'rayotgan edi dadashning qisqa barmoqlarini. Zavur o'rnidan turdi. "Yaxshi", dedi. "Dushanbagacha kutaman." Dadash: "O'tir", dedi. "Senga yana 1-2 og'iz gapim bor. Ammo oxirgacha tinglashingni istardim. Kecha taxmina bilan gaplashgan edik." Bu jumlani u shoshib-pishib aytdi. Go'yo hozir Zavur uning og'ziga bir tushirib chiqib ketadi-yu, suhbatlari chala qolishidan qo'rqayotgandek edi. "Kecha oqshom bo'yi taxmina bilan suhbatlashdik. Ko'nglingga boshqa gap kelmasin tag'in." Zavur negadir dadashning qisqa barmoqlari haqida, kichik qo'llari haqida o'ylardi. Bunday kichik qo'llar bilan taxminani qanday qilib quchoqlash mumkin? Ajabo. "Sen mening unga munosabatimni bilasan. Nima bo'lganida ham mening unga muayyan xayrxohligim bor va unda در حقیقت آنچه منچه یخشی جهتلر موجود. اکینچی یول تگیده.